Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 21. priekšlikumu par 31 pret 55 atturas 2.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums, ko izteikuši deputāti, Reiznieca Ozola Krauze, Daudze, Valēnas, Vucēns, Jelīnska, Dobrovskas, Gobzemes, Liepiņas, Stepiņenko, paredz papildināt likumu ar jaunu pantu. Šādā redakcijā ministru kabinets līdz 2020. gada 1. jūnijam veic 2020. gada valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu ar mērķi optimizēt budžeta izdevumus atbilstoši COVID-19 izraisītās krīzes situācijai, ietaupītos līdzekļus, novirzīt budžeta programmā 0200 līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, mēs uzskatām, ka līdz 1. jūnijam valdībai ir būtiski jāpārskata budžeta izdevumi un visi ietaupītie līdzekļi jānovirza programmā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai ar tiem varētu rīkoties finansējot pasākumus krīzes novēršanai un arī dažādas attīstības pasākumus, kas jebkurā gadījumā arī pēc ārkārtas situācijas būs nepieciešami. Daži aspekti šajā kontekstā. Viens, ir ārkārtīgi dīvaini klausīties, kad valsts pārvaldes pārsvarā ierēģi, bet arī politiķi saka, ka nē, mēs valsts pārvaldes izdevumus nemazināsim, jo jāuztur patēriņš. Jā, arguments par patēriņu ir loģisks, jo patēriņu uzturēšana nodrošina arī IKP daudz maz stabilu. Tas, kas nav loģiski, ka šajā teikumā vai šajā domā pietrūkst otras puses, ka patēriņš ir jāveicina arī privātajā sektorā, ne tikai valsts pārvaldes pusē. Un to nodrošina ar atbalstu pasākumiem darbiniekiem un uzņēmējiem, kas šobrīd nav pietiekami. Otrs aspekts, pat ja valsts pārvaldē ir jānodrošina patēriņš, tas nenozīmē, ka tiem izdevumiem krīzes situācijā ir jābūt tieši tādiem pašiem, kā ierasts. Ir jāpārskata izdevumu struktūra un kopējais finansējums, pat ja tu tērē tikpat daudz, jānovirz tām lietām, kas tieši šobrīd ir ārkārtīgi svarīgas. Piemēram, mums šobrīd joprojām nav nevienas programmas mazo vidējo uzņēmumu grantiem jaunu produktu izstrādē, īpaši aktuāli turismu nozarē, paskatieties Igauņu, piemēram, viņi šādas programmas nodrošina. Pētniecība attīstība. Mēs esam nabagraši šobrīd arī ārkārtas situācijas laikā atmetuši zinātniekiem, lai viņi varētu aktivizēt darbu izpētei. Pēdējais laiks vismaz saprast, ka šis ir brīdis, kad arī šī joma ir jāatbalsta. Nu, visbeidzot arī mediķi. Visi solījumi joprojām nav pildīti. Finansējums ir jāpalielina. Izdevumu pārskatīšanai ir jābūt jau tagad.
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, tiešām uz tā fona, ka valdība piešķir acu nepamirkšinot lidostai finansējumu, tagad bremzēt šo te likumu izpildi mediķa atalgojumam ir vairāk nekā, es pat nezinu, cikniski tas pat nav tas vārds, es domāju, ka tas ir kaut kas vairāk. Un tieši tā, kā arī Reiznieca Ozols kundze teica, arī mūsu priekšlikums, starp citu, vēl 12. martā, kad mēs rosinājām ministru kabinetā sākt jau šo te sagatavošanos ārkārtas situācijai, nekavējoties visus izdevumus pārskatīt un novirzīt nepieciešamo finansējumu tam, kas mums šobrīd ir aktuāli. Un, protams, runājot arī par partiju finansēšanu, es saprotu, ka mēs arī par to tēmu runāsim vēl arī drīzumā un runājot arī par visām pārējām, nu šīm te grēznuma lietām, tām, tieksim, tiem projektiem, kas šobrīd nav nepieciešami šīs krīzes sakarā, es domāju, ka tas priekšlikums ir nu, vairāk nekā saprotams un būtu atbalstāms, bet iespējams, ka arī visi šie te dīkstāvs pabalsta, tā palēninātā izmaksa ir tieši tāpēc, ka ļoti nepatīkam, protams, jums izdot naudu vienkārši algās un pabalstos. Ļoti interesanti ir visādas projektus finansēt, kuros nauda vienkārši pazūd un pēc tam nav atklājami visi ceļi. Es saprotu jūs, bet jums būs kaut kādā veidā tomēr jāturpina arī runāt ar vēlētājiem un jāskatās acīs arī tiem cilvēkiem, kuriem jūs atteicāt šodien palīdzību. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, klausoties valdības preses konferences un dažādas izteikumus par to, kāda mums bija viens tāds brīdis, kad ar katru jaunu dienu mums uzvardās jauns miljards. Un tagad nu jau mēs lasām par dažādiem īpatnējiem iepirkumiem, kas ir tikuši veikti. Komisijas sēdē mēs dzirdam par lielām būvēm, kuras izsakoties dažu deputātiem vārdiem ir paredzēts uzcelt pāris gadu laikā, piemēram, jaunu sabiedrisko mediju ēku. Un tad atkal mums parādās doma par Liepājas cietumu, kas tikai vēl ne. Un dažbrīd tiešām iestājas tāda sajūta, ka māja vidū ir pienākuši Ziemassvēki. Un varbūt, lai šo sajūtu kliedētu ne tikai mūsu starpā, bet arī iedzīvotājiem, kuriem šī aizņemtā nauda būs jādod, jo kurš gan cits atmaksās, tā jau nav Santa Klausa dāvināta nauda. Un lai saprastu tomēr to ietvaru, kādā mēs šobrīd operējam un ar kādiem naudas līdzekļiem un konkrēti kādām pozīcijām, manuprāt, šis ir vairāk kā nepieciešams priekšlikums, nu, kur prasās ne tikai atbalstīt, bet pēc iespējas ātrāk arī realizēt. Manuprāt, arī tas 1. jūnijas ir pēdējais termiņš, kad valdībai vajadzētu atnākt uz Saeimas tēku ar pārskatīt šo valsts budžeta izdevumu sadaļu, no kuras ceru, daļa varētu attiekties arī uz izdevumiem valsts pārvaldē un valsts pārvaldes tieši samaksas jautājumos un dīkstāvs jautājumus, par ko arī mēs šodien runājam.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums, nu, nevarētu jau teikt, ka nekas nenotiek. Nu, šis priekšlikums uzliek pa pienākumu tā kā to izdarīt un izdarīt ļoti steidzīgi. Bet jūs varat paši izvērtēt, cik labi ir veicies šobrīd ministrijām ar budžetu pārskatīšanu. Tātad galvenie sasniegumi – atteikšanās no komandējumiem. Tātad komandējumi šajā laikā nenotiek. Es domāju, to nosaukt par sasniegumu būtu diezgan pagrūti. Tāpat nenotiksies vasarā vairu veselu virkni pasākumiem, lieliem pasākumiem. Nu, loģiski viņi nenotiksies. Nu, šī priekšlikuma jēga jau nav pārskatīta acīm redzamas lietas, kas vienkārši nevar tikt izpildītas. Nu, neviens no jums tai šobrīd nevar aizbraukt nekādā komandējumā, tāpat valsts pārvaldes, neviens no dalībniekiem nekur nevar aizbraukt. Tas ir loģiski, un tur nav vajadzīga nekāda augstākā matemātika, lai saprast, ka tā nauda automātiski netiks iztērēta. Tas, par ko mēs runājam par tādiem iepirkumiem, kā piemēram Saeimas puķu iepirkums, kā piemēram reprezentācijas līdzekļi, kas ir arī diezgan lielos apjomos. Tie ir tādi simboliskās lietas, bet ir jau vēl vesela virkne ar jautājumiem, kas pašā pamatā būtu jāpārskata tas, kādā veidā valsts pārvalde šobrīd tērē naudu un kādas būs nākotnes prioritātes. Vai šis atbalstītais budžets, ko mēs atbalstījām, ko Saeima atbalstīja, vai viņš tiešām risina un vai viņš ir sagatavots tāds atbilstot šīs dienas realitātē. Mūsuprāt, nē. Un principā tas jautājums, ko mēs rosinam, ir budžeta pārskatīšana. Tāpēc es aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu un pārskatīt budžetu. Tā ir skaitā investīciju politika un citas jautājumas. Tā kā arī, lai sildītu ekonomiku. Šajā budžetā šīs lietas nav iekšā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jā, godīgi kolēģi, tas liekas pat tā nedaudz komiski, kad šādā krīzē vai kurā krīzē, bet šajā konkrētajā, kad ir tikai jāpamato tas, ka izdevumu, kā saka, plāns ir jāpārskata. Nu, viņš tā kā var vispār būt savādāk, ja. Un otra lieta, te tādā skarēs ar kursbiedriem politikas zinātnes bijušiem spriedām, kas ir politiskā loģika. Nu, it kā ir loģika, ir matemātiskā loģika, tas ir skaidrs, bet tāds iedzēns politiskā loģika. Un tagad aplien skaidrs, ja tā politiskā loģika ir, teiksim, ka loģikas nav, ja, jo viena lietām, kāpēc, manuprāt, ir jāpārskata un steidzam attiecībā uz mediķiem, ja, nu, mēs atceramies, ka šis parlaments vienbalsīgi pieņem lēmumu mediķu algas noteiktā līmenī. Pēc tam ar vairākumu balsīm nolēma nepildīt pašpieņemt likumu, pieņemot budžetu, jo tur nav naudas un vēl kaut kas, un tagad mēs aizņemamies 4 miljardus vai tū tam. Un kas tas traģikomiskais ir, ka šajā krīzē tajās pirmajās rindās stāv tie, kurus, kā lai saka, pieklājīgi pasaka, apmānīja šo budžetu stādot, un mēs joprojām neesam atrisinājuši šo jautājumu, un vēl tagad mēģinam nenodot budžetu pārskatīšanu, kā saka, nedot šādu uzdevumu. Es saprotu, ka tūdās būs pēc tam stāsti, ka nu, tur valdība, un mums tur koalīcija un vēl kaut kas, bet nu, es atvainojos, jūs esat dzīvi cilvēki, kas redz, kas notiek Latvijā šobrīd. Vai ar savām domām, ar saimnes kārtības rūli, kas jums nosaka balsot pēc pārliecības. Ja, nu, pat Pinokio, ja, Pinokio piedzīvojumos bija puisēns koka, kas gribēja kļūt par īstu zēnu. Nu, varbūt jūs tomēr gribiet. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, es patiesībā sapratu, kāpēc koalīcija noraida priešlikums, kas ir saistīti ar budžetu pārskatīšanu vai mediķu algām, jo tā ir tāda zinām veida atriebība sabiedrībai. Nu, ņemot vērā, ka koalīcija nevar braukt šobrīd politūris un ceļojumos, nu tad kaut kā ir jāatriebis. Tāpēc, nu, ir jācieš visai lielākajai sabiedrības daļai. Vēl ko es esmu sapratis, ka iepirkumi, kas šajā laikā tiek taisīti, ne ar ko neašķiras no jebkuriem citiem laikiem, jo, piemēram, sejas masku iepirkums no attiecīgajām ārvalstīm, par ko raksta arī ziņu portāls Delfi, šajā iepirkumā uzvar reklāmas aģentūra. Ļoti interesanti, ka reklāmas aģentūra piegādā sejas maskas uz Latviju, sadārdzināt cenu, protams. Tas pats arī attiecas par 4 miljardu tērēšanu. Nu, kur te mēs tērēsim? Netērēsim mediķu algās, netērēsim tur cilvēku atbalstam, celsim Liepājā cietumu. Bet tur arī ir sava loģika. Ja mēs palasām presi, tad mēs redzam pēdējo laiku notikumus. Haritonovs, Sparāns, Jurašs un Strīķis. Nu, tur ir sava loģika, kāpēc vajag vienai konkrētai partijai Liepājā cietumu. Ja? Tāpēc, ka ir, no acīm redzot, šī jumta konstrukcija speciālista brigāde, kurai kaut kas ir nepieciešams, kur kādu iesēdināt, varbūt no šīs pašas brigādes. Tā tas notiek. Tas notiek tieši šī iemesla dēļ, lai ieriebtu sabiedrībai, tāpēc, ka šī koalīcija šobrīd nevar doties politūrismā, viņiem šeit ir jānīks, saimes sēdēs, jāklausās garlaicīgās opozīcijas runas un jālem it kā sabiedrības labā, kas nekad nav noticis. Visu šo laiku. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, es arī lūgtu atbalstīt šo priekšlikumu, ir tipiši ņemot vērā, ka patiešām valsts pārvalde strādājošo un dikstāvi atrodošo amatpersonu un darbinieku finansējums netika korīģēts attiecīgi ņemot vērā krīzes situāciju. Vienlaicīgi vēlētēm ir jāzina, ka valdība plāno izveidot vēl papildus jaunu aģentūru ar jauniem piesaistītiem cilvēkiem un ierēdniecību, kuru plāno nosaukt eksporta attīstības atbalsta aģentūru un apdrošināšanas aģentūru, par kuras nepieciešamību un tas akūtību vai ekonomisko pamatojumu pagaidām publiskas informācijas nav. Diskusija, par kuras nepieciešama bija jau parādījusies iepriekš, bet tā netika guvusi apstiprinājumu. Un pašlaik, manuprāt, krīzes aizsiega tiek gatavots vēl viena barotava ierēdniecībai, lai nodrošinātu siltas vietas un finansējuma pārdāle. Nerādot patiesībā papildus pievienoto vērtību ekonomikai, bet tikai tērējot aizņemtos naudas līdzekļus. Es uzskatu, ka ir svarīgi samazināt administratīvo resursu izdevumus, maksimāli viņus optimizējot, nevis veidojot jaunas ierēdniecības aparātus un jaunas iestādes, kuras pamatojums patiesībā ir apšaubāms un nav arī patiesība publiski pieejams to aprēķināšanas un ekonomiska izdevīguma dati. Paldies!
Paldies! Tehnikas nodaļa, kas mums notiek ar sēdes
aprīkojumu. Jūs mums raustaties.
Tehnikas nodaļā vai varam turpināt sēdi? Mums ekrāns nerāda. Cik ilgs tehniskais pārtraukums nepieciešams? Tehnikas nodaļa lūdz 10 minūtes. Pareizi? Tehniskais pārtraukums 10 minūtes līdz 12.30. Kolēģi, turpinam saimes sēdi pēc pārtraukuma. Debates par priekšlikumu numuru 22 slēgtas. Vai komisijas vārdā par 22. priekšlikumu, kas ir piebilstams?
Komisijā 22. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 22. deputātu Reiznieces, Ozolas, Krauzes, Daudzes, Valaiņa, Vucāna, Jelīnskas, Dambrovska, Gobzema, Liepiņa, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gats Eglīts pret.
Eva Mārtiša pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Ronsons pret.
Anita Mojžinēca pret.
Sandis Riekstiņš pret.
Jānis Cielvēns pret.
Evita Zalīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Pret, pret.
Ardis Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 22. priekšlikumu. Par 23, pret 48, atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
23. ir deputāts Stepaņenko, Liepiņas, Valaiņa, Gobzema, Reiznieces, Ozols, Lačmēles, Luņevas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, sekojošā redakcijā valsts un pašvaldību finansējums, visu izglītības iestāžu izglītojumu ēdināšanai tiek nodrošināts par katru izglītojumu ne mazāk apmērā, kādā tas ir noteikti attiecībā uz izglītojumu ēdināšanu klātienē, pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas un pašvaldībām ir tiesības izvēlēties veidu, kādā izglītojumiem ir nodrošināma ēdināšana ārpus izglītības iestādes ārkārtējās situācijas laikā, ministru kabineta veicot nepieciešamos grozījumus attiecīgajos noteikumos un rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Komisijā šis 23. priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Es saprotu, ka jūsu viskarstākā vēlēšanās šī priekšlikuma ietverā ir pēc iespējas ātrāk, lai tas mācību gads beigtos. Nu, tiešām, nu, jo jūs ļoti labi zināt, ka jūs esat pieļāvuši kļūdu attiecībā uz bērnu ēdināšanas finansēšanu ārkārtas situācijas laikā, un mēs uz to kļūdu jums norādījām vēl pirms divām nedēļām. Tātad mēģinot šobrīd apiet likumā paredzēto pienākumu ēdināt bērnus, jūs esat izdomājuši, ka tagad varētu veidot jaunu sietu, atstājot aiz borta bērnus, kas aug ģimenē, kas nav daudz bērnu ģimene, un arī bērnus ar invaliditāti, godātie kolēģi. Jā, godātie kolēģi, īpaši tie, kuriem ļoti patīk taisīt PR uz cilvēku ar invaliditāti rēķina, fotografēties un stāstīt, ka jūs esat kaut kādā konferencē atkal runājuši kaut ko konkrēti, praktiski. Jums ir šobrīd iespēja izlabot šo kļūdu, nevis vienkārši gaidīt un skaitīt dienas, kad beigsies mācību gads un kad šis vairs nebūs aktuāli. Tāpat arī par speciālām skolām. Šobrīd ir tā, ka nav saprotams, kāpēc iepriekšējā mēnesī bija iespēja tad šīs dāvanu kartas saņemt par 28 eiro, tagad ir pārtiks paks, un tie, kur tās dāvanu kartas bija saņēmuši, tagad viņiem tās dāvanu kartas ir jānes kaut kur atpakaļ, jānodod. Kas tā ir pa knapināšanos, kolēģi? Kas tā ir pa knapināšanos uz visneaizsargātāko cilvēku rēķina? Jūs sev piemaksas reprezentācijai nekādā gadījumā negribat atteikt, bet cilvēkiem, kuri skaita vienkārši nepietiekoši, teiksim, cik viņiem pietrūks līdz nākamam mēnesim naudas, tos jūs gribat likt viņiem stāvēt uz ceļiem un rakstīt visiem lūgumu vēstules.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien, paldies. Bērš uzmanību, ka mēs atkārtot, un šis priekšlikums atkārtoti pievērš uzmanību. Iepriekš izglītības zinātnes ministrijas, manuprāt, apzināti pieļautai kļūdai kāda cita iemesla pēc, iespējams, naudas trūkuma pēc, kas iztērēta citām vajadzībām. Saku atkārtoti, aicinu izlabot šo kļūdu ministru kabineta rīkojumā un tiešām neskatoties uz to, kad būs beigas mācību gadam. Es aicinu atbalstīt visus bērnus ar tiem pienākošo likumu kārtā jau pa 50% samazināto valsts finansējumu. Aicinu atbalstīt visus bērnus 1. un 4. klasē un viņu vecākus, piešķirot tiem pienākošo daļu no valsts finansējuma bērnu brīvpusdienām. Un šajā brīdī nešķirot bērnus, kā jūs tikko sašķirojāt mediķus, kā jūs tikko sašķirojāt uzņēmējus, kā jūs tikko gribat sašķirot visus citus, izņemot sevi. Ja nav nauda, tad atkārtoti vērš uzmanību reprezentācijas izdevumiem, tai skaitā arī izglītības zinātnes ministrei, kurai šobrīd, protams, apģērba kvalitāte paaugstinās, bet vajadzība publiski uzstāties nav tik liela, kaut vai ziedot šo naudu brīvpusdienām un labot kļūdu. Es aicinu nešķirot bērnus Latvijā, ja vēlaties šķirot pieaugušos. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Lūgums pēc debašu laika apvienošanas.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Es tiešām nezinu, pie kā man vērsties. Vai pie labklājības ministres, vai pie tiesību sarga, vai pie prezidenta. Vienkārši tas, kas notiek pašlaik ar bērnu ēdināšanu, atgādina kaut kādu Āfrikas stāstu. Es atkal tikko 5 minūtes atpakaļ saņēmu vēstuli no viena bērna invalīda mammas, kas notiek tagad Rīgā. Mēs speciāli izrunājam ar Rīgas administrāciju jautājumu par to, ka tomēr ir bērniem, invalīdiem jāsaņem kaut kāds aizvietojums bezmaksas pusdienām. Labi, administrācija pieņēma lēmumu visām speciālas izglītības iestādēm, visiem bērniem izdot pārtikas pakas 75 eiro vērtībā. Tāds prieks bija vecākiem. Nu, tiešām viņi priecājas. Pēc tam izrādās, sakarā ar to, ka ministru kabineta rīkojums numur 179 ir speciāls pants 4.3.3 noteikti, ka speciālas izglītības iestāžu izglītojumiem neseņem ēdināšanas pakalpojumu atbilstoši šā rīkojuma 4.3.3 apakšpunkta regulējumam, jo šis normas mērķis ir novērst dubultu finansējumu. Visiem šiem ģimenēm bija jānodot maksimas kartes. Un mamma man raksta, vai tiešām šie lielie kungi šajos augstajos krēslos domā, ka šis ģimenes, kur aug bērns invalīds, pārēdīsies no vienas liekas makaronu paciņas. Nu, tas tiešām, nu, priekš kā mēs paši vairojam cilvēku sašutumu, kad ekonomējam vienkārši, nu, tiešām nu, nenozīmīgas summas. Vienkārši pietrūks saiet kopā cilvēkiem, kas tiešām saiedz sociālo pakalpojumu jomā, sociālas aizsardzības jomā, kopā ar tiem cilvēkiem, kuri pieņem šos te ministru kabineta rīkojumus. Nu, tiešām es vairs nezinu, pie kā man griezties, kas varētu vienreiz atrisināt normāli šo problēmu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šī jau ir vismaz otrā reize, kad šāds priekšlikums ir sagatavots, un es tiešām arī aicinu atbalstīt to. Šķietam simptomātiski ir tas, ka par šo priekšlikumu šodien runā vien deputāts sievietes. Domāju, varbūt tieši tādēļ, ka nu, mēs arī zinām to praktisko pusi, mums ir bērni, kad šobrīd ir gan jāstrādā, gan jāpalīdz ar māju apmācību un vēl jāgatavo ēst. Mums ir paveicies, ka mēs varam to darīt nu, lielāko laiku pavadot arī mājās, bet ir ļoti daudz ģimeņu, kur abi vecāki strādā. Un tas atbalsts, ko dažkārt nodrošina pašvaldības, Kuldīga ir viens labs piemērs, kur nodrošina brīvpusdienas ļoti plašam bērnu lokam, pat tiešām ir reāls atspaids ģimenēm, kad vecāki var turpināt savu darbu, viņiem galvu nesāp par to, ka bērns mājās nebūs paēdis. Nu, pietiek jau ar to, ka ir jāsako līdz vai ir izdarīt visi mājasdarbi un visās Zoom un citu platformu mācību stundās ir piedalījies. Tā kā es arī aicinu nodrošināt šo ēdināšanu, tā arī ir daļa no kvalitatīvas izglītības. Mēs par to jau sausām mutēm diskutējām budžeta veidošanas procesā, kad arī toreiz bērnu ēdināšanu mētāja kā tāda karsta kartupeli vai tenis bumbiņu no izglītības ministrijas uz labklājības ministriju, nevienam tā nebija atbildības joma. Laba ēdināšana ir daļa no kvalitatīva izglītības procesa. Šobrīd tas notiek mājās, tad arī ēdināšana ir jābūt mājās. Tādā pat apmērā kā normālā situācijā.
Varas deputātai Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, tieši tāpat kā darbinieki, kuri veicot savus pienākumus attālināti, vai piemēram saimnieciskās darbības veicējs, kurš savu pienākumu pildīšanai izmanto savu dzīvokļu daļu, viņš ir tiesīgs norakstīt šos izdevumus saimnieciskajos izdevumos daļēji, tad tieši tāpat arī šobrīd bērniem atrodoties ārpus skolas, tas nenozīmē to, ka bērni šobrīd ir kaut kādā brīvlaikā vai ka viņi neapgūst vielu. Viņi apgūstot vielu, izmanto visu mājas infrastruktūru, jo daži vecāki jau pat joko, kurš man apmaksās jaunu aizkaru iegādi bērnistabā, jo bērns šobrīd izmanto visu mājas infrastruktūru, nevis skolu. Tieši tāpat šobrīd arī ir bērni tiesīgi saņemt ēdināšanu pie sevis mājās, jo viņi apgūst mācību vielu. Nacionālā apvienība, godātie kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jūs par to arī cīnījāties.
Paldies, paldies vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šai koalīcijai bērni nav vērtība. Šai koalīcijai bērni ir vērtība tikai skaistajās svētku uzrunās. Tad tiek runāts par demogrāfiju, par visu pārējo. Tad, kad ir jāsniedz atbalsts, reāls atbalsts, turklāt kapeikās, es atvainojos, tad bērni nav vērtība. Tad ir koalīcijas lēmums, koalīcijas stabilitātes vārdā. Jūsu krēslu stabilitātes vārdā bērni nav vērtība jums. Tā jūs balsojat. Un tad pienāks atkal kaut kāda valsts svētku, mūrnieca kundze teiks, kā mēs par bērniem un par demogrāfiju kopā ar parādnieku un visiem pārējiem. Tā jūs to lemiet. Paldies.
Debati slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Komisijā šis 23. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 23. priekšlikumu, ko iesnieguši deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Valainis, Gobzems, Reizniec, Ozola, Lučmele, Luņova. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts pret.
Veitner Legāla pret. Eva Mārtaša pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūras Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancāns pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Šrūna pret. Jānis Cilvēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Aldis Bumbergs pret.
Artas Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzems par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 23. priekšlikumu. Par 26, pret 46, atturas 8.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, būtu laiks pārtraukumam, bet deputāti Feldmans, Jurašs, Eglīts, Mārtuža Butāns, lūdzu turpināt saimas ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepaņenko. Kolēģi, viens deputāts var runāt par viens pret. Vai Stepaņenko kundze vēlas runāt?
Kolēģi, jūs mani pārpratāt, es vēlējos runāt par 24. priekšlikumu.
Paldies, mums ziņoja Saeimas sēdes nodrošinājuma nodaļa, ka deputāts Stepaņenko vēlas runāt. Līdz ar to es saprotu, ka deputāti neiebilst un turpināsim sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
24. priešakums ir priešakums, ko iesnieguši Stepaņenko, Liepiņa, Valēnas, Gobzemes, Reizniec, Ozola, Lačmela, Luņava, paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu. Ministru kabinetam noteikti kārtību, kādā darba devēja nosūta uz valsts apmaksātajām COVID-19 analīzēm darbiniekus, kuri pilda savus darba pienākumus klātienē. Komisijā šis priešakums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Gudātie kolēģi, arī šis priekšlikums ir atkārtots lūgums pievērst uzmanību situācijai, kad nesaulēcīgi veikto analīžu dēļ atsevišķi uzņēmumi ir paralizēti. Un nebija jau ilgi jāgaida, kad arī pagājušajā nedēļā Salaspils mēbeļu uzņēmumā arī tika atklāts infekcijas un vairāki darbinieki šobrīd ir kļuvuši darba nespējīgi tikai tāpēc, ka netika veiktas analīzes saulēcīgi un šīs analīzes netika apmaksātas no valsts puses. Jūs jau arī saprotat, ka uzņēmējs nevar sekt visus šos izdevumus par analīzēm un tas būtu jānodrošina valstī un būtu jānodrošina valstī iespēja pēc darba devēja iesnieguma veikt šīs analīzes tiem darbiniekiem, kuri, protams, pirmkārt tam piekrīt un kuri strādā klātienē. Es arī nesaprotu, kāpēc šobrīd arī šajā sfērā notiek šķirošana, kāpēc dažiem šīs te analīzes pienākās, dažiem nepienākās. Man šķiet, ka lai atļautu tiešām turpināt tos strādāt tiem uzņēmumiem, kuri šobrīd pilnā sparā turpina savu darbu un turpina maksāt nodokļus to starp. Es domāju, ka mums ir vienkārši jānodrošina šī te darba nepārtrauktība, palīdzot uzņēmējiem noskaidrot šīs te analīzes un palīdzot uzņēmējiem aizsargāt savus darbiniekus pret iespējamiem riskiem. Mēs aicinām atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas slēdz komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzeme, Reizniecis, Ozolis, Ločmelis, Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatsiglīts pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Juroši pret.
Ulds Budrīts pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Možniec pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rekstiņš pret.
Normans Žuna pret. Jānis Cielēns pret.
Evita Zālīta Grosa pret.
Alds Blumbergs pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Alds Gobzems par.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 24. priekšlikumu. Par 26, pret 57, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
25. ir deputāts Stepaņenko, Liepiņas, Valēņa, Gobzeme, Reizniecis, Ozols, Lačmelis, Luņavas priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, ievērojot epidemiologu norādījumus atļaut sociālās funkcijas pildošiem bērnu un jauniešu centriem atsākt savu darbību, attiecīgi ierobežojot apmeklētāju skaitu un nodrošinot nepieciešamo epidemioloģisko prasību ievērošanu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Es biju pieteikta.
Vienu mirklīti.
Pieteikta debatēs.
Vienu mirklīti, jā, patiešām mums ziņo, ka ir pieteikušies debatēs. Uzsākam debatēs. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, uzmanīgāk lūdzu nākamreiz. Mēs aicinām centrus, radošos centrus, dienas centrus, kuri piesaista jauniešu jauniešus un palīdz viņiem pirmkārt pārdzīvot dažādas emocionālās krīzes, pilnveidot savu personību, tikt galā ar dažādām atkarībām. Mēs aicinām jūs padomāt par to, ka šie centri, kuri šobrīd stāv ciet, varētu atsākt savu darbību nekavējoties, jo atkal gaidīt divas nedēļas, es domāju, ka tas ir nedaudz pat traku. Šobrīd jaunieši izmanto, protams, dažādas uzticības tālruņus un mēģina risināt savas problēmas, arī emocionāli raksturu problēmas attālināti, bet tas tomēr nepalīdz tik labi, kā cieši kontakts, nevis cieši kontakts, bet kontakts atbilstoši epidemiologu norādījumiem. Un tas ir tas, ko mēs esam minējuši arī mūsu priekšlikumā. Tātad, ievērojot visus norādījumus un samazinot iespējamos riskus, novēršot riskus, šiem centriem būtu jāatsāk savu darbu. Tāpēc, ka mēs redzam, kas notiek. Jaunieši ir, pirmkārt, viņi ir emocionāli ļoti sliktā stāvoklī šobrīd dēļ tās krīzes, dēļ attālinātām apmācībām. Viņiem ir ļoti daudz problēmas, par kurām viņi gribētu parunāties. Viņiem ir ļoti daudz nodarbes, kuras šobrīd centrs varētu piedāvāt, bet viņi to nevar īstenot, tāpēc, ka durvis ir ciet. Mēs redzam video, kur jaunieši staigā pa jumtiem. Diemžēl ir informācija par to, ka arī jaunieši dažādas nelikumības reizēm pastrādā. Un šie atbalsta centri ir ļoti vajadzīgi jauniešiem, kuriem varbūt arī ģimenē tik labi neklājās. Mēs zinām, ka ļoti daudz izsaukumu arī tieši uz ģimenes konfliktiem, kur jaunieši ir iesaistīti. Mēs lūdzam jūs ieklausīties mūsu priekšlikumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, es vēl pavisam īsi piebildīšu, jā, ko Jūlija minēja. Patiešām, es domāju, mums vajadzētu padomāt par to, kā šie te bērni ir iesprostoti šobrīd vairāk kā jebkurš četrās sienās, jo nav vairs ne sporta nodarbības, ne skola, un viss ir mājas, un šī te informācija arī par strauji augošo ģimenes konfliktu skaitu, kas ir tikai medaļas redzamā puse, skaidrs, ka nekādas labvēlīgas sekas uz bērniem un jauniešiem neatstās. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un padomāt ne tikai par šo, bet arī par to, kā atgriezt bērniem sporta nodarbības un jebkādu citu veidu, kur viņiem izlikt ārā savu enerģiju, kas nu jau būs, man liekas, uzkrājusies pietiekami ilgi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Es sveicināties. Gribētu pie šī priekšlikuma minēt, ka sadarbojoties un noskaidrojot informāciju ar izglītības zinātnes ministriju, esmu noskaidrojis, ka patiesībā jau nekur tieši nav minēts, ka jauniešu centriem visiem būtu jābūt slēgtiem un ka tie nevar darboties, ievērojot visus drošības prasības un diemžēl jāsacina, ka daudz, kur Latvijā pašvaldības tiešām ir pieņēmušas tos striktākos noteikumus, visu aizslēdzot, bet patiesībā ļoti svarīgi būtu, ka pašvaldības ne tikai skolās, bet arī jauniešu centros dažādās jauniešu organizācijām palīdz veicināt šo attālināto aktivitāšu norisi. Un es zinu, ka daudz, kur tas notiek, un jauniešu centri ir pārgājuši uz aktivitātēm attālināti Facebookā un citās platformās un iesaisti jauniešus, un tostarp arī darbojās daudzi vairāki jauniešiem un bērniem pieejamie konsultāciju un atbalsta tālruņi, visi joprojām ir